Da.
Părinte profesor, și pentru că am discutat despre cateheză și am înțeles că Sfinția voastră la biserică ați avut un ciclu catehetic, ne-ați putea spune de ce ați optat pentru tematica pe care ați urmărit-o? Am înțeles că Sfinția voastră urmăriți un eșantion, o grupă de teme. De ce l-ați considerat actuale? A fost la cererea publicului dumneavoastră sau a fost o propunere mai mult din partea dumneavoastră, înțelegând că cam asta lipsește?
Și una și alta, însă mi-amintesc că în anii aceia, imediat după Revoluție, a fost așa un riviriment,
da,
religios, și mai ales tinerii, foarte mulți tineri doreau să dialogueze cu preoții. Și atunci, țin minte că președintele Ascor,
de la cea dată,
1990 și ceva, m-a rugat și pe mine și a rugat și alți preoți din capitală să acceptăm întâlniri cu tinerii. Așa au început catehezele programate. Și sigur că au început să vină grupuri de tineri, nu numai de la Ascor, ci și din multe alte facultăți, și atunci am discutat cu ei cum să procedăm. Până ziua de astăzi, eu cred că este valabil acest sistem. Într-o biserică unde un preot dorește să înceapă o catehizare sistematică, trebuie să înceapă cu Sfânta Scriptură. Dar întâi cu Noul Testament, să citești sistematic, să explică, fie și pe scurt, și apoi cu Vechiul Testament, după ce ne întărim cu Sfintele Evanghelie și cu celelalte. După care, măcar chestiuni elementare de doctrină. Bine, acum tinerii mai fac și religie în școală, dar nu fac toți, sau fac destul de puțin. Și nu putem să renunțăm la a discuta problemele mari ale...
Însă trebuie să sublinem un lucru. Da. Sfinția voastră, sunteți de acord ca și cateheza să se facă pentru toată populația bisericii, pentru toți cei care vin la biserică, sau face sistematic cu tineri sau cu mai vârstnici?
Acum, în cursul unei săptămâni, sunt mai multe prilejuri pentru cateheză. Pentru predică, duminică, așa în sărbători. Dar pentru cateheză, noi avem slujbele de miercuri seara sau cum e programul la alte biserici. Vineri seara, sâmbătă seara. Ei, la finalul fiecarei slujbe de seară, o scurtă cateheză trebuie rostită. Un cuvânt de învățătură.
Deci faceți mai multe cateheze pe săptămână.
Asta e cateheză în care vorbește numai preotul. Asta e ceva deosebit de dialog. Dar o dată pe săptămână măcar...
E dialogică.
Sigur că da. Ne așezăm pe scaune și stăm o oră cu o temă prestabilită. Am trecut prin Scriptură, prin catehism, chiar ușor printr-un manual de dogmatică de seminar, prin manual de liturgică de nivel mediu, vreau să spun, și nu așa predare, învățare, ci un sfert de oră, maximum jumătate de oră prezentăm lecția respectivă, după care răspundem la întrebări. Trebuie să-i lăsăm pe credincioși să adreseze întrebări. Să-i încurajăm să adreseze întrebări. Chiar dacă lor le e teamă că întrebarea este simplă sau simplistă. Nu-i nimic. Cine întreabă nu greșește. Preotul, sigur, tot respectul, îi răspunde, mai corectează și întrebarea și întotdeauna se găsește o formulă ca oamenii să plece mulțumiți. Sigur, m-ați întrebat, e bine să se facă pe vârste. Este și programul Hristos împărtășit copiilor până la 17 ani, după aceea pe categorii de vârste. Dar, din experiența personală, vă spun că pot veni la o cateheză de asta dialogală toate vârstele. Și mai tineri, și mai bătrâni. Un tânăr va adresa o întrebare din
proprie vârste
lui,
da,
un bătrân din zona lui, și preotul răspunde sigur fiecăruia potrivit vârstei și întrebării respective. Da.
Și în ceea ce privește legătura dintre cateheză și omilie și predică, predica ar fi un mod specializat sau mult mai elaborat, dar pune problema, păcând cateheza este o chestiune mai degrabă de inițiere. Tocmai de aceea se aprobă, sunt îngăduite întrebările. Sau întrebările, întrebările. Dar o altă problemă care pe mine m-ar interesa, credincioșii își fac teme acasă sau numai preotul? Adică dumnealor au o citire înainte de a veni pe tema respectivă?
Unii au. Acum credincioșii sunt și ca și studenți diverse, sau elevi, sigur că
de
da.
Diverse categorii.
Unii sunt mai liberi, alții sunt mai ocupați, unii mai râvnitori, alții mai puțin râvnitori. Vă spun, am avut, când am trecut prin Noul Testament și prin Scriptură, unii citeau efectiv acasă acele 10 capitole, cam așa ființeam, 10 capitole, veneau cu ele citite și cu întrebările.
10 capitole e mult? 10 capitole e mult?
Odată,
pentru un credincios.
Sigur, dar nu puteam mai puțin, fiindcă n-am fi terminat niciodată. Dar pentru o săptămână nu e.
10, pentru o săptămână,
Da. Pentru o săptămână erau 10 capitole. Da. Aici ne ajută mult și biblioteca, o bibliotecă parohială care să funcționeze. Credincioșii nu prea au bani, mai ales acum cu criza. Ori la biserică să mai găsești și plus cărțile din biblioteca personală și întrebarea este foarte bună și punctuală pe care mi-ați spus-o, cu cei care citesc și acasă, cum am zis, să-și fac temele.
Da, dacă discutăm ceva elaborat
dialogul,
și prezentat.
Dialogul e altfel, e alt nivel, adică avem la un moment dat și un limbaj comun, cât de cât comun.
Dacă avem o temă comună,
sigur, da,
ar trebui să avem și eu.
Nu, omul vine pregătit. Avem. Nu foarte mulți. Sunt câțiva. Și pe lângă ăștia care se pregătesc, sunt încurajați și ceilalți, așa prin ricoșeu. Dom'le, vede că unul a citit Scriptura, că a citit din Sfântul Cutare, e un îndemn indirect de a citi mai mult. Da.
Am vorbit despre cateheză, am vorbit despre omilie, însă teza dumneavoastră doctorală este... are ca temă, sunteți specializat pe discursul care este mai mult, care vizează un public necomun bisericii, la mormântare, la cununie, la sfeștanie sau la sfințirea casei, acolo găsești o lume tot așa pestriță ca și internetul nostru, o lume care, cum ne spunea și altădată, atunci facem figura cea mai importantă pentru că îl întâlnim pe omul pe care nu îl întâlnim mai deloc la biserică. E credinciosul ăla care vine odată la Crăciun, odată la Paști, iar specializarea noastră este tocmai pe acest segment al predicii care vizează momente speciale. Care e legătura acestei predici prezentă sau care ar trebui să fie prezentă în momente speciale, la slujbe speciale și predica asta curentă, duminicală? Ce ar avea sau ce ar trebui să punem noi în conținutul acestei predici la o cununie care e odată în viață sau ar trebui să fie odată în viață, la un botez care e odată în viață, la o mormântare? Ce ar trebui să punem în mod special? Pe ce ar trebui să ne axăm în mod principal pentru ca aceea să fie chiar monumentală pentru familie, pentru memoria lor, să fie să se ștampileze în istoria
exact,
lor.
Exact, da.
În memoria lor.
Genul acesta de predică se numește predică ocazională la diferite ocazii, cum am spus, de bucurie sau de întristare și nu trebuie pierdute aceste prilejuri deosebite, speciale. Pentru că la astfel de slujbe vin credincioși care altfel nu calcă prin biserică. O să vă spun ceva așa dintr-un dialog practic. Părintele Constantin Duțu este un preot din București,
da.
Are o teză de doctorat lucrată cu părintele Balcă, care a fost cândva titular aici, panegiricul, e vorba de predica la sfinți. Așa. Și întâlnindu-mă pe mine m-a întrebat și ce subiect lucrezi? Și am spus, pareneza, predica ocazională. Zic, ce sfat puteți să-mi dați? Și acum vă răspund dumneavoastră. Dar da. E răspunsul părintelui Duțu Constantin, care a făcut și o biserică în București. Zice, pentru mine predica ocazională este așa. Mă uit la credincioși, la o mormântare, la o cununie, la un botez. Mă uit la ei, mă uit să văd pe cine am în față. Pe unii cunosc, pe alții nu-i cunosc. Și zice, vorbesc în funcție de cum îi simt și cum interacționez cu ei. Deci vreau să spun că noi trebuie să avem în bagaj, în buzunar, cum zicea părintele Galeriu, să avem
în tolba noastră de subiecte.
Și astfel de predici bine confecționate, dar niciodată nu le vom preda așa ca niște lecții confecționate așa, pentru că sunt niște cuvântări care se țes ad hoc pe baza cunoștințelor noastre, pe baza așa. Ne uităm la credincioși. Mai este ceva, e ceva dureros, o spunem direct pentru că toată lumea vede. De multe ori nu se predică nici la mormântări, nici la cum, toată lumea e grăbită.
Ne grăbim prea mult.
Ne grăbim. De asta preotul să se țină, domnule, cât am fi de grăbiți, facem cumva un minut, două, trei. Nu, predicile astea trebuie să fie foarte scurte, dar să nu renunțăm a vorbi două, trei minute. Și e atât de important, pentru că un cuvânt bine articulat în cele două, trei, cinci minute poate să câștige niște suflete pentru Hristos. Și omul acela să înceapă să vină la biserică, să se spovedească, să se împărtășească și așa.
Putem să avem surpriza,
da,
să fim plăcuți sau să fim înțeleși, da, într-un mod aparte, tocmai în momentul ăla când am avut o relație directă cu viața dumnealor.
Absolut.
Adică cu,
absolut.
Când observă că la noi mormântarea nu e numai să te duci în biserică,
da. Păi da.
Așa, ci noi mergem mai întâi și spunem stâlpii, îl spovedim, îl împărtășim pe om, apoi omul adoarme întru Domnul, mergem acasă, vorbim, da, pregătim înmormântarea ca un membru, dacă ne implicăm, ca un membru al familiei. Iar în momentul ăsta cheie al înmormântării, un cuvânt al nostru care să elogieze persoana e chiar așteptat. Foarte, sigur, foarte da. Mulți credincioși, mai ales când e acolo un consilier, un om, un om al nostru, al bisericii, sau dacă locuim lângă biserică și oamenii ne cunosc, e un mare gol. Aproape că nu interesează slujba dacă nu ne vede, că nu ne-am spus inima în ceea ce privește pe omul respectiv.
Absolut, da. Da. Foarte bine ați sesizat. Deci putem să mângâiem cu un cuvânt la mormântare. Oamenii sunt foarte sensibili, foarte sensibilizați. Dar și la cununii, să știți.
Acolo da,
să,
da, asta să, eu am luat să, un exemplu.
Să
da.
Încurajăm, să așa din coace să mângâiem, sunt ocazii pe care oamenii nu le uită și
da,
le aprecieze.
Devin emblematici.
Atenție mare, iar să nu ne întindem cât nu ne ține plapuma. Dacă nu suntem în stare să ținem un cuvânt articulat, un cuvânt convingător,
la mormântare, la cununie
așa,
sau la botez,
mai bine ne rezumăm la o formulă de politețe cumva foarte scurt. Pentru că, pentru un astfel de cuvânt, putem să câștigăm pe cineva definitiv pentru biserică sau, atenție, îl putem pierde definitiv.
Da.
Așa, vă dau un scurt exemplu, foarte scurt exemplu. Când am fost preot la țară, în prima mea parohie, un vecin ne-a costică, spune, părinte, am fost la o mormântare la Sohatu, dar ei ziceau Sohatu. Și zice, părinte, dacă nu mă duceam la mormântarea asta, eu muream prost. Păi cum e neacostică? Păi zice, părintele ne-a ținut un cuvânt, vă rog să mă credeți, mi s-a așa făcut pielea de găină, zice, atât de frumos a vorbit, așa a vorbit și... Am reținut vorba asta și le-am spus studenților, dacă nu se ducea neacostică la mormântare, iată că murea prost. Vorba vine.
Nu afla un lucru esențial.
Vă dați seama, l-a cucerit predica părintelui de la acea mormântare.
O singură dată.
Da,
o singură dată.
Da. Cât de important
în
este...
În comparație cu unul care ascultă o inflație de predici,
o mulțime
de predici.
Da, înseamnă că părintele a vorbit din suflet, pentru suflet, a mângâiat familia respectivă. Ce-o fi spus acolo? Că nu, l-am întrebat să-mi spună cam ce a spus părintele. Și da, nu prea a putut să-mi reproducă, dar omul era impresionat. Și asta e foarte important.
Mi-ați ieșit întâmpinare cu sfârșitul, pentru că vreau să mă întreb un lucru ăsta. Dacă totuși noi ne pregătim ca la carte, sau noi ne simțim foarte bine predicând, dar nu mișcăm decât la o predică unde nu ne simțim chiar atât de bine, dar un om ne laudă pentru o predică la care noi nici n-am asudat prea mult, sau nici n-am fost în formă, cum trebuie să așteptăm rodul predicării? Că câteodată apare rodul predicării, această plăcere față de tine, într-un moment în care tu nu te aștepți. Aștepți ca astăzi sau te duci de vreo 3-4 ore de 5 ori și predici extraordinar și odată predici 10 minute și nu 45 și zice, dom'le, mi-a plăcut asta mai mult decât cealaltă. Tu ești necăjit în inima ta. Și zice, dom'le, cum nu m-ați apreciat deloc după ce eu m-am spletit atât de mult la alea frumoase, mari și veniți la 10 minute. Cum trebuie să așteptăm sau când trebuie să așteptăm feedback-ul predicării?
Da.
Cu ce inimă? Adică să ne timorăm că nu vine mai degrabă sau la fiecare predică? Sau e ceva normal să nu vine la fiecare predică?
Acum, știți foarte bine, este o vreme de semănat și o vreme de cules. Datoria noastră este să semănăm cuvântul. Problema culesului roadelor nu mai e treaba noastră. Adică nici să nu așteptăm aprecieri, nici laude, chiar să le respingem. Dar sigur e foarte important acest feedback, adică să știm, domnule, cam care sunt roadele.
Nu numai să susțină moralul, dar să știi dacă a ajuns cumva.
Dar ele se văd fără cuvinte. Într-o parohie unde un preot slujește, e cu minte, își face datoria și predică.
Da.
Așa, cu conștiinciozitate. Roadele se văd fără cuvinte. Prin prezența la biserică.
Cum interrelaționăm, cum ne plimbăm unul pe lângă altul.
Absolut.
Unii pe lângă alții.
Absolut, sigur că da.
O altă întrebare din partea adversă a noastră. În sensul că de foarte multe ori suntem acuzați că predica noastră este rostită pentru ca cineva să aducă la cutia milei ceva bani. Că predica noastră sau că slujba noastră e privită sau o privim noi din perspectiva asta. Cât suntem de onești sau de transparență în ceea ce facem? Sau cum să ne facem atât de transparență în fața oamenilor să nu înțeleagă că urmărim numai asta. Normal că avem nevoie și de bani pentru viața noastră. Dar ce să facă predicatorul să nu se simtă agasat de faptul că asupra lui planează ideea că el ar face numai și numai pentru ca să-i fie bine. Numai pentru ca să aibă ce...
Da. Și întrebarea și răspunsul se leagă de precedenta întrebare și de precedentul răspuns. Acum, când un preot își face datoria și predică cu timp și fără timp, în mod conștiincios, fără să ceară bani, bineînțeles, în cadrul predicii niciodată nu vom solicita bani, la sfârșitul slujbei, dacă sunt reparații, sunt probleme, sigur că asta e o chestiune administrativă, dar în timpul predicii propriu-zise niciodată nu vom avea mesaje de acest gen. Și cum spuneam, acolo unde preotul este apreciat, ascultat și unde convinge prin slujirea lui și prin predica lui, credincioșii singuri
aduc. Consideră că trebuie
sigur
să se implice în viața lui.
Da, și în viața bisericii. Și vin și spun, părinte, uitați, nu ne-ați solicitat, dar știm, uitați.
Și atunci vedem greutățile.
Absolut. Deci, roadele și din acest punct de vedere vin de la sine. Vin de la sine. Și un preot conștiincios niciodată nu va fi suspectat sau acuzat că face nu știu ce. Acum, e adevărat că nimeni nu-i fără dușmani, chiar un preot cu minte poate să fie acuzat sau așa. Să ne amintim că Sfinții Apostoli, Sfinții Părinți, care erau atât de corecți, dar păi noi mai încoace, care suntem așa de vulnerabili și atât de bântuiți de valurile vieții astea moderne. Deci aici așa este sfatul meu modest. Noi semănăm cu timp și fără timp. Și
nu trebuie să ne îndurerăm prea mult că nu vin toate mulțumirile deodată
la pachet. De roade se îngrijește Dumnezeu, nu mai e treaba noastră, este treaba lui Dumnezeu, dar ele nu întârzie să vină. Chiar din punct de vedere material. Nu întârzie. Chiar pe vremuri de criză.
Da. Mai ales pe vreme de criză vedem solidaritate
exact,
în jurul nostru.
Credincioșii solidarizează și din sărăcia lor tot mai fac o capelă, tot mai...
Pentru că înțeleg că și noi suntem cam aproape de statutul dumnealor.
Absolut.
Statutul lor cu ceea ce privește
întotdeauna
viața financiară.
Întotdeauna, sigur că da. Întotdeauna. Dar mi-am amintit de o, așa, cum se plângea Sfântul Ioan Gură de Aur și se leagă de ce am discutat noi până acum. Sunt situații în care ne pregătim pentru predică și spiritual, și intelectual, și cu rugăciune, și cu scheme, și cu tot,
cu tot ce ar
trebui. Și nu iese. Nu iese. Adică simțim că n-am avut putere de convingere, n-a fost acel impact fericit. Dar ne consolează Sfântul Ioan Gură de Aur, care spune așa, că predicatorul este și el om și, cum am spune în termenii de astăzi, nu are doar așa un ascendent.
Da.
Viața este sinusoidală. Uneori urcăm, alteori coborâm, alteori mergem în linie dreaptă. Nu e o problemă. Credincioșii care ne cunosc și se atașează de noi sunt înțelegători.
Dacă noi că avem tristeții, oboseli...
Sigur că da. Nu întotdeauna suntem la același nivel. Sau așa. Ei sunt îngăduitori.
Da.
Dar, repet, ceea ce nu reușim într-o duminică, completăm după aceea, dar completăm și la catehezele despre care vorbeam. Venim cu...
Să mergem și la ultimul, la ultima specialitate pe care dumneavoastră o predați aici, la metodica predării religiei. Cât este o oră de religie, cât este cateheză o oră de religie? Că acolo tot introducere, tot introducție e. Cât este o oră de religie, o introducere în credința noastră și cum ar trebui să se raporteze un profesor de religie ținând cont de vârsta la care predă, la vârsta școlarilor, vârsta elevilor. Deci cât este lecția de religie, o introducere și cum ar trebui să se adapteze el la un public școlar, iarăși pe vârstă, pe categorie de vârstă.
Dar mai întâi o precizare, eu de câțiva ani nu mai predau și metodica, dar vă răspund imediat, o predă părintele Vasile Crețu, nu i-am împărțit, aveam prea multe
ore. Ați predat-o atunci,
sigur
predat-o.
Că da, dar sunt foarte legat de ora de religie, pentru că anual fac două-trei inspecții pentru gradul 1, pentru profesori de religie de gradul 1.
Sunteți implicat în monitorizarea orelor?
Absolut, absolut. Și plus că avem cursuri cu profesori de religie, scurt. Ecourile, în general, sunt plăcute, sunt frumoase. Omul sfințește locul. Am găsit școli unde, ca și preotul în biserică, profesorul de religie poate să facă foarte mult, chiar dacă e vorba de o singură oră pe săptămână. Dar să vă spun ceva care nu se leagă de neapărat de copii, aici se știe. Se face lecția ca în pilda asemănătorului.
Da.
Unii rodesc, alții nu rodesc. Unii vin la biserică, alții nu vin. Dar am să vă spun două lucruri care se leagă de ora de religie, dar sunt oarecum adiacente. Și anume, un profesor de religie conștiincios într-o școală, poate să fie fată, poate să fie băiat, poate să fie preot, poate să fie deși laic, înseamnă mult pentru cancelarie. Am întâlnit situații, mi-au spus profesori de geografie, ce de când a venit domnul profesor în școală, noi ne-am schimbat.
E un alt climat.
E un fel de duhovnic fără reverendă. De multe ori, profesorul sau profesoara de religie le răspunde colegilor în taină la întrebări, ei la întrebări, și uite, am problema cu tare, sufletească sau în familie. Tu ce zici? Cum se spune la Sfânta Scriptură? Și îi dă răspunsul. E mare lucru, foarte mare lucru. Și prin interiorul profesorului de religie, unii profesori de la școala respectivă merg pe urmă să spovedesc, vin la biserică. E mare lucru.
Această lucrare tacită, această interdependență,
iată ce înseamnă,
în timpul scurt.
Sigur, un profesor de religie într-o școală, repet, unul care este conștiincios, care știe să poarte și toate celelalte. De asemenea, cred că ați avut această experiență, părinții ai copiilor care n-au făcut religie,
da,
sau bunicii ai lor vin la biserică și se spovede. Da, ce părinte, zic, cum ați ajuns la noi acum? Și să vă spun sincer, am citit din caietele de la religie.
Da,
am citit cu tare și am citit și am învățat cu el. Și așa am început să deprind. Și, pe urmă, sunt copii conștiincioși care învățând la ora de religie ce înseamnă biserica, liturgia, zice mama, tata, hai la liturgie, sau bunica, bunicu. Nu vin toți din casă, dar vine unul, vin doi. E mare lucru, foarte mare lucru. Da, sigur.
Ultima întrebare, părinte profesor, acestui interviu, e așa ca o... ar trebui să fie o relaxare și o împlinire pentru noi preoții când mergem spre vârsta senectuții dumneavoastră și poate mai departe. Un predicator care a predicat 10, 20, 30, 40 de ani și ajunge într-un timp patriarhal, într-un timp patriarhal a inimii lui și privește în urmă, privește la toată activitatea lui predicatorială. Ce ar trebui să simtă sau ce trebuie să simtă pe lângă teancul sau folderele de predici, de cuvinte, de idei, de gânduri, de amintiri plăcute, de jurnalele dumnealui, de biografia, da, trebuie să simtă sau cum ar trebui să fie interior după o viață predicatorială? Sau cum vă simțiți, Sfinția voastră, după tot traiectul ăsta în care aveți legături duhovnicești cu diverse oameni, cunoscuți sau necunoscuți, pe care ați spovedit, care le-ați vorbit particular sau care le-ați predicat? Cum vă simțiți față de toți acești oameni acum, dacă, spre exemplu, acum ar fi clipe finale? Cum v-ați raporta la toți oamenii din spate? Da,
noi ne facem câte un bilanț, chiar dacă mai avem de trăit, nu știu, din voia lui Dumnezeu.
Da, bineînțeles.
Ne facem mereu câte un bilanț, cel puțin periodic, așa, nu zic anual, nu zic trimestrial, dar periodic ne facem câte un bilanț. Eu am să încerc să vă răspund foarte practic. Unui ucenic de-al meu mă întreba: Părinte, dați-mi niște sfaturi legate de... Și am mari emoții, nu-mi iese, nu știu cum să fac.
Încep,
da.
Cum să încep?
Și am spus așa: fratele meu, încearcă să vorbești mai mult cu oamenii. Cum adică? Exact ce spuneam mai devreme. Deci, predica înseamnă comunicare. Sigur, vorbește numai preotul, dar vorbește cu oamenii. Și aici, făcându-mi un bilanț, asta îmi pare mie rău, că mai în tinerețe și așa, veneam cu predicile, cu niște lecții pregătite, le predam, dar cred că n-am vorbit suficient cu oamenii. Aici regret și îmi reproșez. Și dacă Dumnezeu va mai da zile, aș vrea ca prin predicile mele să vorbesc mai mult cu oamenii. Adică, ați înțeles, să nu vin cu lecții neapărat făcute, deși
intimitatea, dialogul interior
trebuie să ne pregătim, dar cunoscându-le frământările, să încercăm să le răspundem tot mai mult acestor probleme, fără să abandonăm nicio clipă gândul sau datoria de a predica doctrina bisericii, predica cuvântul Evangheliei și toate celelalte. Deci, aici eu cu încăpățânare doresc să mai am putere și zile să pot...
Intensificați dialogul,
exact,
cu oamenii.
Dialogul acesta tainic. Deci predicând să simtă și ei că noi de fapt vorbim, comunicăm.
Am înțeles, părinte profesor, vă mulțumim foarte mult și tocmai de aceea am apelat la dumneavoastră și ați avut marea amabilitate și marea onoare pentru noi că ne-ați acordat acest interviu de o oră și jumătate, pentru că pe asta mizăm și noi, într-un mediu online unde se pot face atâtea, lipsește tocmai acest dialog de conștiință, dialogul în care îți asumi ceea ce spui, creditezi cu conștiința ta pentru ceea ce spui și am venit față de Sfinția voastră, cum venim și față de alți oameni ai bisericii, pentru ca să-i întrebăm despre experiența dumnealor profundă, care poate să miște ceva fundamental în interiorul oamenilor care ne aud sau care poate să privească cu indiferență anumite, dar mâine poate să se întoarcă, să acolo rămâne fișierul audio, răspoi mâine mai ascultă ceva și câteva fragmente, așa cum și Sfinția voastră ați mizat pe predica care în 2-3 minute rămâne undeva ștampilată, simția voastră, iubiți foarte mult, și eu iubesc ideea de caracter, care înseamnă, după grecesc, care înseamnă o ștampilă ființială, o ștampilă profundă, nu așa tranzitorie. Vă mulțumim încă o dată foarte mult și sperăm să continuăm această confesiune, da, acest dialog de suflet, care trece dincolo de...
Și eu vă mulțumesc și să îngăduiți câteva momente. Ar fi deplasat așa să vă aduc laude, dar vreau să vă aduc mulțumiri și aprecieri pentru acest mod de a face misiune. Chiar vorbeam înainte și e bine să înregistreze.
Da.
Înainte de înregistrare știți că vorbeam între noi, dacă Sfântul Apostol Pavel ar trăi astăzi, ar folosi internetul, e-mailul?
La sigur.
Sigur că da. Mijloace de comunicare extraordinară. Și vreau să închei amintind faptul că noi în cursurile noastre de catehetică, acum predă Părintele Crețu, dar multă vreme am predat eu, avem un capitol care se numește Mijloace practice de catehizare astăzi.
Contemporane, da.
Sigur că da. Și avem și aceste mijloace moderne. Pe lângă radio, televiziune, așa, avem mijloace astea prin internet. Și se
prin
poate,
e-mail, prin discuții.
Da, se poate face misiune, dar să nu se rămână numai la capitolul acesta de informare pe internet. Internetul trebuie să ne...
aducă în biserică.
Absolut.
Să ne aducă în biserică.
Dacă ajungem la liturghie,
da,
la spovedanie, la Sfânta Împărtășanie, putem să avem...
Nu să ne aducă în biserică, da, și apoi să ne întoarcem iarăși la un dialog care să traverseze,
absolut,
să tranșeadă, da, da, parohia noastră. Să-i urmărească și pe alții, pe alții din afara noastră, unde putem să ne arătăm experiența.
Sigur.
Mulțumim foarte mult, Părinte.
Și noi mulțumim.